สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหน่วยงานที่สำคัญมากๆนะครับใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าอย.ครับเรามีข้อมูลจากเอกสารของอย.โดยตรงเลยนะครับชื่อว่าวิสัยทัศน์พันธกิจและอำนาจหน้าที่ของอย.ก็จะมาดูกันครับว่าอย.ก็ทำอะไรกันแน่มีหน้าที่อะไรบ้างและเขามองไปข้างหน้ายังไงเพื่อให้เราเข้าใจว่าหน่วยงานนี้เขาคุ้มครองเรายังไงบ้าง
ใช่ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะตั้งแต่วิสัยทัศน์หลักที่บอกว่าประชาชนสุขภาพดีซึ่งฟังดูง่ายๆนะคะแต่จริงๆมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็ภารกิจต่างๆที่จริงๆมันซับซ้อนกว่าที่เราหลายคนคิดเยอะเลยค่ะ
น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาภาพใหญ่ๆก่อนเลยวิสัยทัศน์ที่ว่าประชาชนสุขภาพดีนะครับทางอย.เขาขยายความไว้ว่ายังไงบ้างครับ
ค่ะวิสัยทัศน์แบบเต็มๆเลยนะคะคือเป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีคำว่าประชาชนสุขภาพดีเนี่ยก็คือเป้าหมายปลายทางเลยค่ะหมายถึงว่าประชาชนต้องไม่เจ็บป่วยรุนแรงหรือไม่เสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อย.ดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องสำอางหรืออื่นๆนะคะ
อ๋อครับครับ
ค่ะซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอย.ต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปค่ะอย่างแรกคือคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ก็คือการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆทั้งก่อนที่สินค้าจะออกสู่ตลาดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังหลังจากขายไปแล้วด้วยนะคะ
ครับ
ส่วนอย่างที่สองคือส่งเสริมผู้ประกอบการค่ะคือไม่ได้คุมอย่างเดียวนะคะแต่ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็แข่งขันในตลาดได้ด้วย
อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นทั้งคนคุมกฎแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงไปพร้อมๆกันเลย
ใช่ค่ะ
เพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือพวกเราประชาชนผู้บริโภค
ถูกต้องเลยค่ะ
ที่จะได้ใช้ของดีมีคุณภาพปลอดภัย
ใช่ค่ะแล้วภารกิจตามกฎหมายก็ย้ำเรื่องนี้เลยนะคะคือเน้นปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ยังรวมถึงการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือด้วยค่ะเพื่อให้เราเลือกบริโภคได้เหมาะสม
พอพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่อย.ดูแลเนี่ยครับขอบเขตงานจริงๆมันกว้างแค่ไหนครับเพราะในชีวิตประจำวันเราเจอผลิตภัณฑ์เยอะมากเลย
กว้างมากจริงๆค่ะถ้าดูตามอำนาจหน้าที่ที่กฎกระทรวงปี2563กำหนดไว้นะคะมีตั้ง8ข้อหลักๆเลยแต่ถ้าให้สรุปเป็นกลุ่มงานใหญ่ๆนะคะจะเห็นภาพชัดขึ้นค่ะหลักๆเลยก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรงอันนี้มีหลายฉบับมากเลยค่ะครอบคลุมตั้งแต่อาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ครับ
ไปจนถึงวัตถุอันตรายบางประเภทที่ใช้ในบ้านหรือในอุตสาหกรรมแล้วก็ยังรวมยาเสพติดกับวัตถุออกฤทธิ์ด้วยนะคะ
ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์นี่ด้วยเหรอครับผมนึกว่าอันนั้นจะเป็นหน่วยงานอื่นดูแลโดยตรงซะอีก
คืออย.ก็มีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะตามกฎหมายยาเสพติดแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์เนี่ยอย.จะกำกับดูแลในส่วนที่นำไปใช้ทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์นะคะ
อ๋อครับ
แล้วก็ควบคุมป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลไปใช้นอกระบบซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสุขภาพประชาชนเหมือนกันค่ะ
เข้าใจครับ
ค่ะนอกจากเรื่องบังคับใช้กฎหมายโดยตรงแล้วนะคะก็ยังมีหน้าที่สำคัญอื่นๆอีกอย่างเช่นการพัฒนาระบบหรือกลไกต่างๆให้การบังคับใช้กฎหมายมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองสถานที่ผลิตแล้วก็รวมถึงการโฆษณาด้วยค่ะ
พวกโฆษณาเกินจริงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังต้องติดตามผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะ
เหมือนเป็นทั้งสายตรวจทั้งสืบสวนสอบสวนเป็นในตัวเลยนะครับต้องดูทั้งระบบเลย
คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีงานด้านวิชาการด้วยนะคะคือต้องมีการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ครับ
และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการส่งเสริมให้ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าจะร้องเรียนที่ไหนเมื่อเจอปัญหา
ครับผม
สุดท้ายนะคะก็คือการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยทั้งหน่วยงานรัฐอื่นๆท้องถิ่นเอกชนประชาชนแล้วก็รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยค่ะเพราะสมัยนี้เรื่องสุขภาพมันเชื่อมโยงกันทั่วโลกแล้ว
โอ้โหฟังดูแล้วเป็นภารกิจที่ใหญ่มากแล้วก็หนักมากเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่เรื่องกฎหมายคุมกฎตรวจสอบพัฒนาความรู้ให้ความรู้ประชาชนประสานงานคือทำทุกอย่างจริงๆนะครับ
ใช่ค่ะ
เพื่อให้เรามั่นใจในของที่เรากินเราใช้ในแต่ละวัน
ค่ะความรับผิดชอบกว้างขวางแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆค่ะ
แล้วเมื่อมีความรับผิดชอบที่ท้าทายขนาดนี้ครับในเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าเป้าหมายระยะยาวเนี่ยอย.เขาวางทิศทางในการพัฒนาองค์กรไว้ยังไงบ้างครับ
ค่ะเขามีทิศทางที่ชัดเจนนะคะมีพันธกิจเชิงยุทธศาสตร์อยู่4ด้านหลักๆที่จะขับเคลื่อนองค์กรค่ะด้านแรกนะคะคือยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัดเทียมกับสากลคือต้องอัปเดตให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปค่ะ
ครับ
2คือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการคุ้มครองกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือต้องเร็วขึ้นโปร่งใสขึ้นอาจจะเป็นเรื่องระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับหรืออาจจะใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆก็ได้ค่ะ
น่าสนใจครับ
ค่ะส่วนด้านที่3คือเพิ่มขีดความสามารถหรือที่เราเรียกว่า empower นะคะคือต้องทำให้ทั้งฝั่งผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันแล้วก็ฝั่งผู้ประกอบการก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ตามมาตรฐานด้วยค่ะ
ครับให้เก่งขึ้นทั้งคู่
ใช่ค่ะและด้านที่4ซึ่งสำคัญมากๆในยุคนี้เลยนะคะคือสร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้หมายความว่าต้องทำให้ประเทศเรามีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำเป็นอย่างเช่นยาวัคซีนหรือเครื่องมือแพทย์ต่างๆเนี่ยเพียงพอแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแม้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตอย่างที่เราเจอตอนโควิด-19 อะค่ะ
โอ้โหข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากจริงๆครับเรื่องความมั่นคงนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับในยุคนี้แสดงว่าอย.ไม่ได้มองแค่งานกำกับดูแลรายวันแต่ต้องมองไปถึงภาพใหญ่ความมั่นคงของระบบสุขภาพทั้งประเทศเลย
ถูกต้องค่ะและเป้าหมายรวมๆที่เขาอยากเห็นจากพันธกิจทั้ง4ด้านนี้นะคะก็คือผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการพัฒนาไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน3คำนี้สรุปภาพได้ดีเลยค่ะคือทุกฝ่ายต้องไปด้วยกันทั้งผู้บริโภคผู้ประกอบการแล้วก็ระบบโดยรวมเพื่อความยั่งยืนค่ะ
เป็นเป้าหมายที่ดูสมดุลดีนะครับไม่ได้เน้นไปด้านใดด้านหนึ่งมากไป
ค่ะ
ทีนี้การจะขับเคลื่อนองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้มีภารกิจซับซ้อนเป้าหมายก็ท้าทายมากวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าค่านิยมหลักของคนที่ทำงานในอย.เนี่ยคงต้องแข็งแรงมากแน่ๆเลยครับเขามีแนวทางเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
มีค่ะเขาสรุปออกมาเป็นคำที่จำง่ายๆเลยนะคะว่า Thai FDA ค่ะซึ่งเป็นตัวย่อของค่านิยม4อย่างค่ะ
Thai FDA
ใช่ค่ะตัวทีแรกคือ Thai Value อันนี้หมายถึงการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นคุณค่าแบบไทยๆที่สำคัญมากค่ะสำหรับหน่วยงานที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ
ครับ
ตัว F คือ Focus on Peopleอันนี้ชัดเจนเลยคือการมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางทำทุกอย่างเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนไทยค่ะ
ครับ
ตัว D คือ dependable แปลว่าเป็นที่พึ่งพาได้คือบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้องค์กรเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้จริงๆค่ะ
ครับผม
และตัวสุดท้าย A คือ advancement คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งต้องพร้อมเรียนรู้ปรับตัวเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ทันโลกทันเทคโนโลยีค่ะ
ไทย FDA จำง่ายแล้วก็สื่อความหมายดีนะครับดูเป็นค่านิยมที่ส่งเสริมทั้งเรื่องความเก่งความสามารถคือ dependable กับ advancement
ค่ะ
แล้วก็เรื่องความดีด้วยคือ Thai value กับ focus on peopleซึ่งจำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับงานที่เกี่ยวกับชีวิตคนสุขภาพคน
ใช่เลยค่ะและนอกจากค่านิยมหลักไทย FDA แล้วนะคะเขายังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอื่นๆด้วยอย่างเช่นการมีจิตอาสา Volunteer Spirit พร้อมช่วยเหลือการยึดมั่นจริยธรรม Ethics การทำงานอย่างมืออาชีพ Professionalism แล้วก็ความสามัคคี Unity ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้การทำงานบรรลุเป้าหมายใหญ่นั่นเองค่ะคือประชาชนสุขภาพดี
ครับพอเห็นภาพรวมเรื่องวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายค่านิยมที่เป็นเหมือนเข็มทิศแล้วทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆครับโครงสร้างการทำงานของอย.เป็นยังไงครับ
การบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เราพูดถึงไปเยอะแยะเลยเนี่ยทำผ่านกลไกไหนบ้างครับ
ค่ะในเชิงโครงสร้างนะคะอย.มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกองแล้วก็สำนักต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปเลยค่ะเพื่อให้ดูแลผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทได้ลงลึกเช่นมีกองที่ดูแลเรื่องอาหารโดยเฉพาะเลยมีกองยากองเครื่องสำอางกองเครื่องมือแพทย์กองวัตถุเสพติดกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือแม้แต่กองที่ดูแลด่านอาหารและยาตามชายแดนหรือสนามบินก็มีค่ะรวมๆแล้วมีประมาณ12หน่วยงานหลักภายในนะคะ
อ๋อการแบ่งแบบนี้ก็ช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเลยใช่ไหมครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายมากๆ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ก็มีรายละเอียดมีข้อกำหนดทางเทคนิคหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปการมีหน่วยงานเฉพาะทางก็จะช่วยให้การพิจารณาอนุมัติการตรวจสอบหรือการออกมาตรฐานต่างๆทำได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทันสถานการณ์ค่ะ
ครับ
ส่วนกลไกการบังคับใช้กฎหมายนะคะก็แน่นอนว่าต้องอิงตามพ.ร.บ.หลักๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นอย่างเช่นพ.ร.บ.อาหารพ.ร.บ.ยาพ.ร.บ.เครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวัตถุอันตรายหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดกฎหมายพวกนี้คือกรอบสำคัญในการทำงานเลยค่ะ
ครับ
แล้วนอกเหนือจากตัวกฎหมายแล้วนะคะยังมีกลไกสำคัญอีกอย่างคือคณะกรรมการเฉพาะด้านค่ะอย่างเช่นคณะกรรมการอาหารคณะกรรมการยาคณะกรรมการเครื่องสำอางซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆสาขาเลยค่ะมาช่วยพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่มันซับซ้อนหรือการกำหนดนโยบายสำคัญสำคัญภายใต้กรอบกฎหมายนั้นๆอีกที
อ๋อแสดงว่าไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่อย.เองแต่มีผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกเข้ามาช่วยกลั่นกรองด้วย
ใช่ค่ะเพื่อให้การตัดสินใจมันรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการจริงๆค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนะคะคือการทำงานไม่ได้กระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพนะคะอย.มีการมอบอำนาจแล้วก็ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคด้วยเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจที่เรารู้จักกันหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของกทมเองเพื่อให้การกำกับดูแลตรวจสอบเฝ้าระวังต่างๆเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงร้านค้าโรงงานหรือผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศจริงๆค่ะ
ฟังดูเป็นเครือข่ายการทำงานที่ใหญ่แล้วก็เชื่อมโยงกันดีเหมือนกันนะครับทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอีกเพื่อให้ภารกิจนี้มันสำเร็จได
้ค่ะ
การคุยกันวันนี้ทำให้ผมเห็นภาพอย.ชัดเจนขึ้นมากเลยครับจากเดิมที่อาจจะนึกถึงแค่ตอนไปขออนุญาตหรือเห็นแค่ตราอย.บนสินค้า
ค่ะ
ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหมีภารกิจที่ซับซ้อนแล้วก็สำคัญกับชีวิตประจำวันเรามากๆเลยทั้งปกป้องเราจากของที่ไม่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้มีของดีๆมีคุณภาพออกมาด้วย
ใช่ค่ะเป็นหน่วยงานที่ต้องทำหลายบทบาทมากจริงๆทั้งเป็นผู้กำกับดูแลที่เข้มงวดเป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาแล้วก็เป็นผู้ให้ความรู้ด้วยขอบเขตงานก็กว้างมากครอบคลุมตั้งแต่ของกินของใช้ไปจนถึงสารเคมียาเสพติดอย่างที่เล่าไปนะคะโดยมีเป้าหมายที่มองไปข้างหน้าด้วยทั้งเรื่องมาตรฐานสากลนวัตกรรมแล้วก็ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศเรา
การที่เราเข้าใจบทบาทหน้าที่โครงสร้างของอย.มากขึ้นเนี่ยก็ช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจในระบบคุ้มครองผู้บริโภคของไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญคือทำให้รู้ว่าถ้าเราสงสัยหรือเจอปัญหาหรืออยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยเราควรจะไปที่ไหน
ค่ะ
อย่างน้อยก็มีอย.เป็นที่พึ่งสำคัญของเรา
ถูกต้องเลยค่ะและในตอนท้ายนี้นะคะอาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะคือเมื่อเรามองไปในอนาคตนะคะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากมีเทคโนโลยีใหม่ๆผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารสังเคราะห์ยาที่มันจำเพาะกับบุคคลมากขึ้นหรือเครื่องสำอางนาโนอะไรต่าง
ๆครับ
คิดว่าอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดหรืออาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดสำหรับอย.ในอีกสัก10ปีข้างหน้าคะเพื่อที่อย.จะยังคงทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อประชาชนสุขภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งพวกนี
้โหเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้ติดตามการทำงานของอย.ต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เราได้เจาะลึกเกี่ยวกับอย.จากเอกสารวิสัยทัศน์พันธกิจและอำนาจหน้าที่ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ